«Цього я і боялася», – прошепотіла Тріс. «Саме цього я і боялася».
«Що значить, що тоді я зрозумів вірно?»
Жовна у краха Анкрейта заграли сильніше.
Єнефер знала, що хтось підслуховує розмову, яку вона вела за допомогою тої пекельної машини. Або ж хтось зі співрозмовників підло зрадить її.
«Або й те, й інше».
«Вона знала», – заскриготів зубами крах. «Але й надалі робила своє. Оце мала бути принада? Вона сама мала бути принадою? Давала, що знає більше, ніж знала, аби спровокувати ворога? І попливла до безодні седни».
«Кидаючи виклик, провокуючи, вона страшенно ризикувала краху».
«Знаю, не хотіла підставляти будь-кого з нас, крім добровольців, тому вона й попросила про два дракари». «Я маю для тебе ці два дракари, про які ти просила. Алькіону і Тамару. І дружину, зрозуміло. Алькіону буде вести Гутлев, син Свена. Він просив про ту честь припалити йому до душі, Єнефер. Тамару поведе Аса Т'язі, капітан, якому я довіряю абсолютно. А, мало не забув. У екіпажі Тамари буде також і мій син, Г'ялмар Криворотий».
«Твій син? Скільки йому?»
19.
«Ти рано почав»,
– казав казан горнятку. Ялмар просив, щоб включили його в екіпаж із особистих причин. Я не міг йому відмовити.
«З особистих причин?»
«І справді не знаєш ту історію?»
«Ні, розкажи».
Крахан Крейт вихилив ріг, засміявся зі своїх спогадів.
«Діти з Арцкеліх»,
– почав,
– «полюбляють взимку бавитися на ковзанах. Просто дочекатися не можуть морозу. Першими вилазять на лід, коли той ледь скує озеро, на поверхню настільки тонку, що дорослих вона б не витримала. Зрозуміло, що найкраща забавка – це перегони. Розігнатися і нестися стільки сил вистачить з одного краю озера на другий. Хлопці ж іще й починають змагання з так званого «стрибка лосося». То полягає у стрибанні на ковзанах через прибережні скелі, що стирчать з льоду, наче акулічі зуби. Наче лосось, як він скаче через пороги водоспадів. Вибирається, відповідно, довгий ряд таких каменів. Береться розгін. Ха, я й сам стрибав, як був шмаркачем».
Крех Анкрет задумався, потроху посміхаючись.
«Звичайно, такі перегони вигравав і розпушував тоді, наче пава хвоста, той, хто перестрибнув найдовший ряд каміння. Свого часу, Єнефер, та честь нерідко припадала твоєму покірному слузі і теперішньому співрозмовнику. У ті часи, які зараз цікавлять нас більше, чемпіоном бував і мій син, Ялмар. Скакав він через такі камені, через які жоден із хлопчаків скочити не наважувався. І ходив із задертим носом, викликаючи усіх, аби спробували його перемогти. І його виклик був прийнятий. Цірі, донька Павети із Цінтри, навіть не острів'янка. Нехай вона й вважала себе за таку, бо ж проводила тут часу більше, ніж у Цінтрі».
«Навіть після нещасного випадку із Паветою? Я думала, Каланти заборонила їй тут бувати».
«Ти про те знаєш?»
Різко глянув він на неї.
«Так, ти багато знаєш, Єнефер, багато». Гнів і заборони Каланти не тривали більше половини року. А потім Цірі знову почала проводити тут літа і зими. На ковзанах вона їздила як диявол, але щоб стрибати лососем у змагання хлопчаків і викликати Ялмара, у голові таке не містилося».
«Вона стрибнула», – здогадалася чародійка.
«Вона стрибнула, та мале цінтрійське напівдияволеня стрибнуло. Справжнє ливеня з крові тливиці. А Ялмар, аби не наражатися на посміховисько, мусив ризикнути стрибком через іще довший ряд каменів. Ризикнув. Зламав ногу, зламав руку, зламав 4 ребра і розсадив обличчя. Шрам залишиться з ним до кінця життя. Ялмар Криворотий. Його славетна наречена».
«Наречена?
Про це ти також не знала. Стільки знаєш, а цього ні. Приходила вона до нього, коли той лежав і лікувався після славетного стрибка. Читала йому, оповідала, тримала за ручку. А коли хто входив до кімнати, обидва червоніли, наче маків цвіт. Ну і нарешті Ялмар повідомив, що вони заручилися. Не, мало грець не вхопив. Я тобі шмаркачу, казав, я йому дам заручини, але батогом сиром'ятним. Мені тоді аж страх узяв, бо думав я, оливиняти кров гаряча, все у неї швидко, трах, бах, бо ризикована вона, аби не сказати, мала вар'ятка. На щастя, Ялмар був увесь у лубках і бинтах, тож дурні наробити вони не могли.
І скільки тоді вони мали років?
Він 15, вона майже 12.
Хіба ти трохи перебрав із побоюваннями?
Може, трохи. Але Каланта, який я мусив про все сказати, справи не злегковажила. Знаю, що вона мала шлюбні плани щодо Цірі. Йшлося хіба про молодого Танкреда Тиса на Сковіру. Але може і про Риданського Радовіда, не впевнений. Але плітки проєкта мар'яжу могли зашкодити. Навіть плітки про невинні поцілуйчики чи напівневинні пестощі. Каланти, не вагаючись, забрали Цірі до Цінтри. Дівчина скандалила, ревіла, шмаркала, але не допомогло ніщо. Із левицею з Цінтри не подискутуєш. Ялмар тоді 2 дні лежав із обличчям до стіни і ні до кого не відзивався. Щойно вилікувався, хотів украсти скіф і сам один пливти до Цінтри. Отримав ременем і попустили йому. А потім крех Анкрайт замислився. Потім прийшло літо, потім осінь, і вже уся Нільвгардська орда валила на Цінтру від південної стіни через сходи Марнандаля. А Ялмар знайшов іншу оказію стати чоловіком. У Марнандалі під Цінтрою, потім під Соденом, ставали чоловіками проти чорних. Потім також, коли дракари ходили на Нільвгардські береги, Ялмар із мечем у руці мстився за ніби наречену, про яку тоді думали, що вона мертва. Я не вірив, бо не сталося феноменів, про які я тобі розповідав. Ну а тепер, коли Ялмар довідався про можливу рятувальну експедицію, викликався добровольцем.
Дякую тобі за розповідь, Краху. Я відпочила, слухаючи, забула про проблеми.
Коли ти вирушаєш, Єнефер?
Найближчими днями, може навіть завтра. Залишилося мені провести ще одну єдину телекомунікацію.
Очі Краханкрейта були очима яструба, впивалися глибоко до самого денця.
Чи випадково ти не знаєш, Тріс Мерігольд, із ким розмовляла Єнефер в останній раз перед розмонтуванням пекельної машини?
У ніч із 27 проти 28 серпня.
І з ким? І про що?
Тріс прикрила очі. Промінь світла, переламаний діамантом, оживив блиском поверхню дзеркала. Єнефер простягнула обидві руки, проскандувала закляття. Сліпучий відблиск перетворився на густий туман. З туману почав швидко проявлятися образ. Образ кімнати зі стінами, вкритими барвистими шпалерами. Рух у вікні і неспокійний голос.
«Хто? Хто там?» «Це я, Тріс». «Єнефер, це ти? Боги, звідки? Де ти?» «Де я, неважливо. Не блокуй, бо картинка тремтить. І задуй свічку, сліпить». «Вже, а вже ж».
Хоча пора була пізня, Тріс Мерігольд не була ні в негліже, ні в робочому одязі. Мала на собі вихідну сукню, як завжди, застібнуто високо під шию.
«Ми можемо розмовляти вільно».
«А вже ж, ти сама?»
«Так».
«Брешеш,
Єнефер.
Ти мене не надуриш, шмаркачко. Знаю я той твій вираз, надивилася я на нього. Мала ти такий, коли почала за моєю спиною спати із Геральтом. Тоді ти надягала аналогічну, невинну сучу масочку, яку я бачу на твоєму обличчі зараз. І тепер, значить, воно те саме, що тоді». Тріс почервоніла. А поряд із нею у вікні з'явилася Філіппа Ельгард, одягнена у темно-синій чоловічий вамс із срібним гаптуванням.
«Браво!» – сказала. «Як завжди швидка, як завжди прониклива, як завжди важко передбачувана. Я рада бачити тебе здоровою, Єнефер. Я рада, що та безумна телепортація з Монте-Кальво не закінчилася трагічно».
«Уявімо, що це і насправді тебе радує», – скривила губи Єнефер.
«Хоча це надто сміливе уявлення, але облишмо те. Хто мене зрадив?»
«Чи воно важливо?» стинула плечем Філіпа.
«Ти вже 4 дні, як контактуєш зі зрадниками, і з тими, для кого продажність і зрада – друга натура, і з такими, яких до зради ти змусила сама. Один з них зрадив тебе. Нормальний перебіг подій. Не кажи мені, що ти цього не сподівалася». «Вочевидь, сподівалася», – пирхнула Єнефер. «Найкращий доказ – це те, що я з вами сконтактувала, адже не мусила». «Не мусила, а значить, у цьому ти маєш зацікавленість». «Браво, як завжди швидка, як завжди прониклива. Я контактую з вами, аби запевнити, що таємниця вашої ложі зі мною в безпеці. Я вас не зраджу».
Філіппа дивилася на неї з-під опущених вій.
«Коли ти розраховувала, – сказала нарешті, – що декларацією цією купиш собі час, спокій і безпеку, то прорахувалася. Ми з тобою не кумаємося, Єнефер. Утікаючи з Монте-Кальво, ти зробила вибір, заявила, що ти по певний бік барикади, хто не з ложею, той проти ложі. А тепер ти намагаєшся використати нас у пошуках Цірі, а мотиви, які тобою керують, цілком протилежні нашим. Ти працюєш проти нас. Не бажаєш дозволити, аби ми використали Цірі у наших політичних цілях. Тож знай, що ми зробимо усе, аби ти не зуміла використати дівчину у цілях твоїх, сентиментальних. Тож війна? Суперництво.
Ядуче усміхнулася Філіпа.
Тільки суперництво, Єнефер. Чесне і гонорове.
Ти хіба жартуєш?
Ну, ясно. І все ж одну справу я хотіла проголосити чесно і однозначно, розраховуючи, що щось я з того буду мати.
Тож проголошуй.
Протягом кількох найближчих днів, може навіть завтра, дійде до подій, чиї наслідки я не в змозі передбачити. Може статися так, що наші суперництво і взаємодія перестануть мати значення. З простої причини – не буде суперника.
Філіпа Ельгард примружила підкреслені блакитними тінями очі.
«Розумію. Тоді ви зробите усе, аби я посмертно повернула репутацію і добре ім'я. Аби не вважали вже мене зрадницею і співучасницею Вільгі Форца. Я прошу проти ложу, прошу тебе особисто».
Філіпа мить мовчала.
«У проханні відмовляю», – сказала нарешті. «Мені прикро, але твоя реабілітація не в інтересах ложі. А якщо ти помреш, помреш як зрадниця. Будеш зрадницею і злодійкою для Цірі, бо тоді буде легше дівчиною маніпулювати». «Перш ніж ти розпочнеш щось, що загрожує тобі смертю», – видавили раптом Тріс, – «залиш для нас заповіт». «Щось, що дозволить нам продовжувати, піти по твоєму сліду, знайти Цірі, адже тобі передусім йдеться про її добро». «Про її життя, Єнефер, Дікстра знайшов певні сліди. І якщо це Вільгі Форц захопив Цірі, дівчині загрожує страшенна небезпека».
«Тріс, мовчи», – різко прошепіла Філіпа Ельгард, – «тут не буде торгів чи перемовин».
«Я залишу вам вказівки», – промовила повільно Єнефер. «Залишу інформацію про те, що я дізналася, і про те, про що я здогадуюся. Залишу вам слід, по якому ви зможете піти. Але не задармо. Не бажаєте реабілітувати мене в очах світу, то дідько з вами зі світом, але реабілітуєте мене в очах одного відьмака».
«Ні», – майже відразу відповіла Філіпа. «Це також не в інтересах ложі. Для свого відьмака ти залишишся зрадницею і продажною чарівницею. Не в інтересах ложі, аби він почав шукати помсти. Коли він тебе ненавидітиме, мститися не захоче. Зрештою, він, може, вже мертвий або помре будь-якого дня».
«Інформація за його життя», – глухо промовила Єнефер. «Врятуй його, Філіппо».
«Ні, Єнефер,
бо це не в інтересах ложі».
В очах чарівниці зайнялося фіолетове полум'я.
«Ти чула, Тріс? Ото твоя ложа, ото її справжнє обличчя, ото її справжні інтереси. Що ти на це? Ти була для дівчини менторкою, майже як ти сама казала, старшою сестрою, а Геральт? Не бери тріс на романтику, Єнефер.
Філіпа проігнорувала той вогонь в очах.
Дівчину ми знайдемо і врятуємо і без твоєї допомоги. А якщо тобі пощастить, то чудової стократні подяки ти нас вирущиш, заощадиш зусилля. Вирвеш дівчину з лап Вільгефорца. Ми вирвемо з твоїх. А Геральт? Хто такий Геральт? Ти чула, Тріс?
Пробач мені,
глухо промовила Тріс Мерігольд.
Пробач мені, Єнефер. А ні, Тріс, ніколи.
Тріс дивилася у підлогу. Очі Крахан Крайта були, наче очі яструба.
А завтра, після тої останньої таємничої комунікації,
повільно промовив ярл островів Скеліга.
Ті, про яку ти, Тріс Мерігольд, нічого не знаєш. Єнефер відпливла зі Скеліга, беручи курс на безодню Седни. Як я її запитав, навіщо вона пливе саме туди, глянула мені в очі і відповіла, що має намір перевірити, чим катастрофи природні відрізняються від неприродних. Відпливла двома дракарами Тамарою і Алькіоною із екіпажами, що складалися виключно з добровольців. Це було 28 серпня, 2 тижні тому. Більше я її не бачив.
Коли ти довідався?
Через 5 днів.
Урвав він досить рішуче.
Через 3 дні після вересневої новини.
Капітан Асатьязі, який сидів перед ярлом, був неспокійним. Облизував губи, вертівся на лавці, виламував пальці так, що аж клацали. Червоне сонце, вирвавшись нарешті з-за хмар, що затягували небо, потроху опускалося за шпікерох.
«Жий, Аса!»
– наказав Крахан Крайт. Асатьязі голосно відкашлявся.
«Ішли ми швидко», – продовжив. «Вітер сприяв. Робили ми добрих 12 вузлів, тож уже 29-го ми помітили вночі світло маяка з Пейкс-де-Мар. Ми трохи відхилилися на захід, аби не втрапити на якогось нільфгарця. А за день перед вересневою новиною на світанку ми прийшли в район Безодні Седни. Тоді чародійка викликала мене і Гутлафа».
«Я потребую добровольців», – сказала Єнефер. «Тільки добровольців. Не більше, ніж це необхідно, аби короткий час управлятися дракаром. Я не знаю, скільки для такого потрібно людей, я на тому не розуміюся. Але прошу не лишати на Алькіоні жодну людину, крім тих, що необхідно. І повторюю, тільки добровольці. Те, що я маю намір зробити, надто ризиковане. Більше, ніж морська битва».
«Розумію», –
кивнув старий Сенешаль.
«І зголошуюся першим. Я Гутлаф, син Свена. Прошу пані про ту честь».
Єнефер довго дивилася йому в очі.
«Добре, але це честь для мене».
«Я також зголосився»,
– сказав Асатьязі.
«Але Гутлаф не погодився. Той сказав, мусить командувати на Тамарі. В результаті зголосилося 15-ро, у тому числі Гелмар Ярле».
Крах Анкрет підняв брови.
«Скількох потрібно, Гутлафе?» — повторила чародійка. «Скільки тут зайві? Прошу точно підрахувати».
Сенешель якийсь час мовчав, підраховуючи.
«Ну, 8 дамо раду»,
– сказав нарешті.
«Якщо ненадовго, але ж тут самі добровольці, ніхто не примушував».
«Визнач 8 серед цих 15», – перервала вона різко. «Визнач сам. І накажи обраним перейти на Алькіону. Решта залишається на Тамарі. Ага, одного з тих, що залишається, визначу я. Гелмаре».
«Ні, пані, ти не можеш таке зі мною зробити. Я зголосився і буду біля тебе. Хочу...»
«Мовчи, ти залишаєшся на Тамарі. То наказ. Ще слово і накажу прив'язати тебе до щогли».
«Розповідай, Аса». «Магічка, Гутлаф і ота 8 добровольців зійшли на Алькіону і попливли на Безодню. А ми на Тамарі, згідно із наказом, трималися краю, але так, щоб не дуже відставати. А от із погоди, яка до тої пори на диво нам сприяла, раптом почалася діятись якась чортівня». «Так, вірно, про чортівню кажу. Сила та була недобра, ярле.
Нехай мене під кілем протягнуть, якщо я брешу.
Розповідай.
Там, де були ми, чи то значить Тамара, було спокійно. Хоча вітер трохи посвистував, та небосхил потемнішав від хмар, так що день від ночі було не відрізнити. Але там, де була Алкіона, там наче пекло раптом розсілося. Справжнє пекло.
Вітрило Алкіони раптом забилося так різко, що вони почули той звук, незважаючи на відстань між драккарами. Потемнішало небо. Заклубочилися хмари. Море, що навколо Тамари здавалося цілковито спокійним, збурилося і закипіло біля бортів Алкіони. Хтось раптом крикнув, хтось підхопив, а за мить дерлися усі. Під куполом скупчених над нею чорних хмар Алкіона танцювала на хвилях, наче корок, крутячись, вируючи і підскакуючи, провалюючись у хвилі то носом, то кормою. Моментами драккар наче цілковито зникав у них з очей. Моментами було видно тільки смугасте вітрило.
«То чари!»
– крикнув хтось за спину Аса.
«То диявольська магія!»
Вир крутив Алкіону швидше і швидше. Щити відривалися від борту дракара і форкотіли у повітрі, наче диски. Летіли направо, наліво зламані весла.
«Рифуй, вітрило!»
– кричав Аса Т'язі.
«І на весла! Пливемо туди! Треба рятувати!»
Утім, було пізно. Небо над Алкіоною почорнішало. Чорнота раптом вибухнула зигзагами блискавок, які оплили дракар, наче мацаки медузи. Збиті у фантастичні форми, хмари скрутилися у потворний стовп. Дракар крутився по колу з несамовитою швидкістю. Щогла зламалася, наче сірник. Зірване вітрило полетіло над піною, наче величезний альбатрос.
«Веслуй, ходу!»
Над власними криками, над гуркотом стихії, що заглушала все, вони почули крики людей з Алкіони. Крики такі несамовиті, що волосся ставало дибки. У них старих морських вовків, кривавих берсерків, морплавців, які чимало що бачили й чули. Вони кинули весла, розуміючи своє безсилля. Остовпіли, перестали навіть кричати. Алкіона, все ще крутячись, поволі сходила на хвилю. І сходила вище і вище. Вони бачили кіль, омитий водою, порослий мушлями і водоростями. Бачили чорний абрис, фігуру, що падала у хвилю, потім другу, третю.
«Вони стрибають!»
– крикнув Аса Т'язі.
«На весла, хлопці, не переставати! Щосили, пливемо на допомогу!»
Алкіона була вже на добрих 100 ліктів над булькочучою, наче кип'яток, поверхнею моря. І далі крутилося величезне, цвіркаючи водою веретено, оплетене вогнистою павутиною блискавок. Невидима сила тягнула її у збиті хмари. Раптом повітря роздер вибух. Тамара, нехай її і пхала уперед сила 15 пар весел, раптом підскочила і відлетіла назад, наче від удару тараном. У Т'язі втекла з-під ніг палуба. Він упав, ударившись скроною об борт. Встати самостійно не міг, його підняли. Був приголомшлений, крутив і тряс головою, хилився, белькотів без ладу і складу. Крики екіпажу чув, наче з-за стіни. Підійшов до борта, хитаючись, наче п'яний, вчепився у релінг. Вітер стих, хвилі заспокоїлися. Але небо й далі було чорним від хмар. Від Алкіони не залишилося і сліду.
«Навіть сліду не залишилося, ярле. Навіть шматочка якогось шмаття. Взагалі нічого».
Аса Т'язі перервав розповідь, дивлячись на сонце, що зникало за лісистими вершинами Шпікерову. Замислений крах Енкрайт не підганяв його.
«Знати не знаю», –
продовжив нарешті Аса Т'язі.
«Скільком вдалося вискочити, перш ніж затягнуло Алкіону ту диявольську хмару, але скільки б їх не вискочило, не вижив жоден. А нам, хоча сил ми не жаліли, вдалося виловити тільки 2 трупи, 2 тіла, винесені водою. Тільки 2».
«Чародійки?» – зміненим голосом запитав Ярл. «Серед них не було?»
«Ні».
Крах Анкрай довго мовчав. Сонце цілком сховалося за Шпікеровим.
пропав старий Гутлев, син Свена»,
– знову заговорив Есет Язі.
«Напевно, до останньої кісточки об'їли його краби на дні Седни. Пропала там і магічка. Ярле, люди починають говорити, що все те її вина, і кари, і за злочини».
«Дурна балаканина».
«Пропала вона»,
– буркнув Еса.
«На безодні Седни, на тому самому місці, як колись Паветта й Дані. О, нещасливий випадок».
«Це не було нещасним випадком», – сказав переконано Крахан Крайт. «Ані тоді, ані зараз це, напевне, не був нещасний випадок».